Besimin Krishtin të thret për mision, kërkon zemër të fisme e dëshmi të guximshme. Kështu tha Benedikti 16, 5.000 të rinjve të kryedjoqezës Madridit e djoqezës Alcala de Henares e Ketafes të impenjuan misionin rinor, të cilët i pritin audiencë sot paraditen Castel Gandolfo. Të rinjë që shoqëroheshin nga kardinali Antonio Maria Rocco Varela, i folen Benedikti 16 për përvojën e tyre, për vështirësitë e kaluara e gëzimet e provuara gjatë kryerjes misionit në rrugët e sheshit të djoqezave të tyre. Tregonin e këndonin të rinjt, duke i dhënë një gjallëritë veçantë audiencës sotme. E papa e vlerësoi lart nismen, në cilën marrin pjesë mira të rinj dhe entuziazmin me cilin dolën rrugëve, duke u treguar të gjithëve se në kundërshtim me atë që mendon shumë kush, u ngjiti vijon të tërheq fuqimisht të rinjt, duke u zbuluar domethënien kishtare të jetës së krishterë në kuptimin e saj më të plot. Im Zot Varela, duke ja paraqitur të rinjt papës, foli dhe për punën e heshtur e të thellë të përtritjes shpirtërore në qendër të veprimtarisë baritore të kishës spanjolle me të rinjt.
Më pas, pesë të rinjt dëshmuar me guxim para papës. Njëri prej pesëve tregoi se në misionin rinor marrin pjesë 230 shkolla, 35.000 studentë, të cilët e kanë kuptuar sa rëndësi ka tu përqosh breznive të reja në kërkim të kuptimit të jetës, mesazhin e Krishtit.
Jo estaba en su misma situación.
Isha në të njëjtën gjendje, pija alkol çdo fundjavë, mjoshte seksualiteti e kërkoja kuptimin e jetës, i tregoi papës Pedro, i cili pasi u takua me Krishtin, venosit hyn seminar. Inkuraju se nxitse përgjigje e Benediktit 16.
Feja në Krishtin nësa hap horizontet e jetës re, liris vërtet e të shpresës pa kufi të thret për mision, për zell që lind nga zemra që ju dorëzua Zotit dhe për dëshmimin e ati që është rruga e vërteta jeta. Benedikti 16 nxiti të rinjt ta kultivojnë takimin personal me Krishtin e ta mbajnë gjithnjë në qendër të zemrës tyre, sepse kështu gjithjeta e tyre bëhet vetvetiu mision.